ค่ะเดวิดเบิร์กนักเขียนและผู้จัดรายการโชว์ทางโทรทัศน์ Slangman's World กล่าวนะคะว่ามีการใช้ภาษาแสลงทางการเมืองมากมายในการรายงานข่าวเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐครั้งนี้ค่ะและคำแสลงเหล่านี้นะคะจำเป็นจะต้องมีการอธิบายความหมายเพื่อให้ผู้ชมรายการในระดับนานาชาติเข้าใจค่ะคุณเบิร์กยกตัวอย่างคำว่าโชว์ดาวซึ่งมาจากรัฐทางตะวันตกของสหรัฐอย่างเช่นรัฐเท็กซัสเป็นคำที่ใช้สาธยายการดวลปืนของคาวบอย2คนที่อยู่ร่วมเมืองเดียวกันไม่ได้ค่ะใครที่ยังยืนอยู่หลังดวลปืนจบก็ถือว่าเป็นผู้ชนะค่ะคุณเบิร์กบอกว่าการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐก็เป็นลักษณะเดียวกันนี้ที่คนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งก็ต้องไปเพียงแต่ว่าไม่มีการดวลปืนกันเท่านั้นค่ะส่วนคำกล่าวที่ว่าผู้สมัครลงแข่งขันต่างใช้เวลานานหลายเดือนในการตระเวนขึ้นเวทีหาเสียงหรือ on the stump หรือ stumping คำนี้ใช้กันมาตั้งแต่ช่วงต้นของการเกิดเป็นประเทศของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณแกรนด์แบร์เรตต์ผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ Away with Words อธิบายนะคะว่าลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังตระเวนเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งด้วยล้อเกวียนหรือด้วยการขี่ม้าค่ะและคุณจะต้องเสาะหาจุดที่สูงกว่าระดับพื้นเพื่อขึ้นไปปราศัยกับประชาชนทั่วไปคุณอาจจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนตอไม้จริงๆแต่ในปัจจุบันนะคะผู้สมัครรับการเลือกตั้งอาจจะต้องขึ้นไปยืนบนเวทีจริงๆหรือเวทีที่สร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อการปราศัยโดยเฉพาะแต่การออกไปรณรงค์หาเสียงในเมืองโน้นเมืองนี้ในสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ก็ยังใช้คำว่า stumping อยู่ค่ะผู้สมัครต่างพยายามชักจูงใจผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนในประเด็นต่างๆมากมายนะคะและบางคนให้คำมั่นสัญญาแบบแอบแฝงผ่านยุทธวิธีที่เรียกว่า dog whistleที่สงสารแบบจะต้องตีความเพราะมีความหมายแอบแฝงไปยังกลุ่มผู้ฟังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะค่ะคุณบาเรตยกตัวอย่างนะคะว่าผู้สมัครคนหนึ่งพูดถึงการให้บริการรถบัสรับส่งของโรงเรียนที่เป็นบริการภาคบังคับในทางการเมืองนะคะประเด็นนี้จะหมายรวมถึงความเท่าเทียมทางเชื้อสายและปัญหาที่คนกลุ่มน้อยยากจนในสหรัฐต้องประสบค่ะส่วนคำแสดงที่ว่า gloves are off ในช่วงใกล้วันเลือกตั้งและผู้สมัครทั้งสองฝ่าย playing hardball คำแสดงทั้งสองคำนี้มาจากภาษาทางการกีฬาค่ะที่อธิบายให้เห็นภาพของการพยายามเอาชนะกันอย่างไม่ปราณีซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ในสหรัฐมักใช้คำแสดงว่า presidential horse race ที่ให้ความหมายนะคะว่าเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่สูสีเหมือนกับการแข่งม้าค่ะมาถึงคำแสดงที่ว่า mud slinging ที่แปลว่าการสาดโคลนที่ใช้ในความหมายว่ามีการใช้คำพูดและวาจาที่ส่อเสียดดูหมิ่นผู้อื่นคุณเดวิดเบิร์กกล่าวนะคะว่าการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ครั้งนี้มี mud slinging เยอะมากค่ะในการเลือกตั้งนะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องชนะกันเป็นรัฐไปค่ะในสหรัฐมีรัฐสีแดงหรือ red states แสดงว่าเป็นรัฐที่นิยมพรรค republican ค่ะและรัฐสีน้ำเงินหรือ blue states ซึ่งเป็นรัฐที่นิยม democrat การเลือกใช้สีทั้งสองสีนี้เพื่อระบุว่านิยมพรรคการเมืองใดในสหรัฐเป็นความบังเอิญเท่านั้นนะคะและใช้กันทั่วไปมาตั้งแต่การเลือกตั้งในปีค.ศ.2000ส่วนรัฐอื่นๆที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็นรัฐสีแดงหรือรัฐสีน้ำเงินเพราะมีคะแนนสูสีกันก็จะถูกเรียกว่าเป็นรัฐสวิงหรือ battleground states แทนและจะใช้สีม่วงเป็นสีสัญลักษณ์คุณบาเรตกล่าวนะคะว่าภาษาทุกภาษาล้วนมีคำแสลงค่ะเขาบอกว่าในชาติที่พูดภาษาอังกฤษไม่มีหน่วยงานทางการใดๆที่ตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการใช้ภาษาแสลงอย่างที่มีในประเทศฝรั่งเศสดังนั้นจึงมีการใช้คำแสลงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ในภาษาพูดภาษาเขียนการโต้วาทีหรือการโต้อภิปรายส่วนคำที่นิยมใช้กันมากในทางการเมืองเพื่ออธิบายชัยชนะแบบถล่มทลายก็ใช้คำว่า a landslide victory นะคะผู้สื่อข่าววีโอเอกล่าวว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดค่ะว่าทำไมจึงใช้คำที่หมายความถึงการถล่มของดินโคลนตามลาดเขามาเปรียบเทียบกับชัยชนะในการเลือกตั้งแบบที่ผู้ชนะได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคู่แข่งอย่างล้นพ้นแต่คุณเบิร์กกล่าวนะคะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ผู้ลงแข่งขันทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมที่จะเอาชนะกันแบบby a whisker หรือ by a hair ซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะหมายความได้ว่าเป็นชัยชนะแบบบุดวิดหรือแบบเส้นยาแดงผ่าแปดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน